Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg Sarajevskog studija. Utorak je 4. februar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. Predstavnički dom državnog parlamenta nije prihvatio prijedlog Damira Arnauta da poslanici razmatraju izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Prema najavi, predstavnički dom danas bi trebao izabrati članove Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. Za jednog od članova komisije predložen je i Nikola Špirić.
Nevjerovatno bahato i arogantno da se osoba koja je upravo na crnoj listi zbog korupcije i umješanosti u korupciju postavlja u komisiju za nadzor nad radom Agencije za prevenciju korupcije.
Godišnji nacionalni program ANP više ne postoji kao dokument u Vijeću ministara, potvrdio predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija. Vjerske vođe četiri tradicionalne religije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu zajedno se molili za sve žrtve rata. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
Jako je važno da kao ljudi i kao vjerski dostojanstvenici cijenimo svaku žrtvu koja je pala u Bosni i Hercegovini. Isto tako, jako je važno da osuđujemo svakog zločinca bez obzira na njegovo ime i prezime.
Albin Kurti je zvanično preuzeo dužnost premijera nakon što je juče Skupština izglasala novu vladu Kosova.
Prvi 100 dana biće ispunjeni maksimalnim angažovanjem i zalaganjem. Stolice imamo, ali sam ubeđen da ćemo više biti na nogama zbog posla koji je pred nama.
Izbore američkih demokrata za predsjedničkog kandidata obilježio je haotičan start u Ajovi. Rezultati satima kasne zbog tehničkih problema. O vremenu, snažan vjetar koji od jutro spuše na području Bihaća uzrokovao je velike probleme za građane, ali i za nadležne službe.
Vjetar je oborio stablo ispred zgrade kantonalnog suda, na koju je pričinjena manja materijalna šteta, a oštećen je i dio krova na objektu privremenog prihvatnog centra u Borićima, koji se nalazi u neposrednoj blizini zgrade kantonalnog suda.
Za regije Foče, Trebinja i Višegrada za sutra je upaljen crveni meteo alarm zbog udara vjetra, a za ostale je na snazi narandžasti. Inače, sutra će biti pretežno oblačno sa snijegom i kišom u Bosni. Poslije podne ili u večernjim satima padavine postepeno prestaju. Tokom dana temperature od minus 1 do 6, na jugu od 6 do 11 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas su se bavili desetinama raznih izvještaja, a na dnevnom redu se našlo samo nekoliko zakonskih rješenja. Za pojedine poslanike dnevni red nije imao nikakvog smisla, ocjenjujući da planirani tok sjednice predstavlja gubljenje vremena i novca. Informiše Milad Obradović.
Poslanicima predstavničkog doma trebalo je više od 2 sata da bi usvojili dnevni red. Kada je već usvojen, na prvoj tački nisu prihvatili da se po hitnom postupku izjašnjavaju izmjenama zakona o platama i naknadama koje predviđa smanjenje otpremnina. Predlogom izmjena zakona Damira Arnauta bilo je predviđeno da se maksimalna otpremnina smanjuje sa sadašnjih 35.000 na 10.000 konvertibilnih maraka. Tek javljajući se više puta za riječ, Dragan Mektić je stalno ponavljao da ovakva sjednica nema smisla.
Po meni je lično besmislen cjelokupni dnevni red ovaj, jer vidjet ćete da kad analizirate cjelokupan rad ovog parlamenta i dnevni red, da ima, ne znam, 3 ili 4 prijedloga izmjena i dopuna nekih zakona čije su inicijative donijeli poslanici. I sami izvještaji, informacije, primanje k znanju na znanje i raspravljanje o izvještajima iz 2017. ili ne znam već koje godine. I da mi svaki dan preskupo koštamo kad se sastanemo ovdje i da smo mi kao poslanici inače preskupi za ovaj narod da bi se bavili trivialnim stvarima ovdje na sjednicama parlamenta.
Predislav Borenović smatra da je krivac novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Evo i današnja sjednica pokazuje da imamo jednu situaciju u kojoj je jasno da savjet ministara očigledno ne radi svoj posao. Skoro niti jedne zakonske inicijative, niti jednog akta koji dolazi iz aktuelnog savjeta ministara pokazuje da savjet ministara je skoro 2 mjeseca, a ništa, zaista ništa konkretno ne radi.
Pak u raspravi o izvještajima o pregledanom stanju poslovanja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini u 2016. i 2017. godini vidljivo je da se izdvajaju velika sredstva za njihov rad. Mirjana Marinković-Lepić navela je da se najveći dio političkih partija financira iz budžeta, te da BH stranke iz budžeta dobiju mnogo više od stranaka u zemljama okruženja.
Godišnje za finansiranje političkih stranaka u Bosni i Hercegovini izdvaja oko 10 miliona eura. Primjera radi, u Sloveniji je to 5,4 miliona, u Hrvatskoj 6,6, u Srbiji 8,5 miliona. Dakle, u svim pobrojanim državama se izdvoji manje novca iz budžeta nego u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija rekao je danas u parlamentu da godišnji nacionalni plan ANP više ne postoji kao dokument, te da o njemu nije moguće razgovarati i odlučivati.
Ja nikada nisam komentarisao šta treba da radi savjet ministara, šta da stavlja na dnevni red, a šta ne. Tako nisam komentarisao šta da treba da radi sa ANP. Što se tiče dokumenta koji se tako zove ANP, u spisku od nekih 450 aktivnih predmeta koji se našli u sekretarijatu savjeta ministara, kada je izabran savjet ministara, našao se i taj dokument. Savjet ministara je donio odluku da se svi ti o tome obavijeste resorni ministarci i predlagači dokumenata i da se sami izjasne šta žele da rade sa tim dokumentima. Većina ministarstava, odnosno resorni ministara, svojom su odlukom opredeljivali šta će raditi sa tim dokumentima. Dio dokumenata su povukli iz procedure, dio su zadržali i savjet ministara o njima raspravlja i odlučuje. Kada pitanju jedan dio dokumenta, između ostalih i ANP, predlagač se nije izjasnio, savjet ministara na svojoj sjednici, drugoj sjednici, donio je zaključak kojom je zaključio da svi predmeti koji se nalaze u sekretaratu savjeta ministara, a kojima se nisu izjasnili predlagači, a koji su stariji od 1. januara 2019. godine, u toj formi neće biti razmatrani na sjednici savjeta ministara. U skladu sa tim, ANP više ne postoji.
Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja predstavničkog doma nalazi se i prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Za jednog od članova komisije predložen je delegat Nikola Špirić, koji se već 2 godine nalazi na američkoj crnoj listi upravo zbog sumnje u umješanost u korupciju. Pripremio Milorad Milojević.
Već sama činjenica je da je delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić predložen za člana komisije koja bi trebala da nadzire rad agencije koja se bavi prevencijom i borbom protiv korupcije, pokazuje kakav je odnos bosansko-hercegovačkih vlasti prema inostranim sankcijama ili preporuka, ali i svim konvencijama koje je Bosna i Hercegovina potpisala, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Nevjerovatno bahato i arogantno da se osoba koja je upravo na crnoj listi zbog korupcije i umješanosti u korupciju postavlja u komisiju za nadzor nad radom Agencije za prevenciju korupcije. Mada i raniji sazivi tih komisija su se pokazali da se nastoji zapravo i odnos prema samoj agenciji, da se nastoji potpuno obesmisliti njena uloga u borbi protiv korupcije i prevenciji korupcije, što je i po samom zakonu o njenim nadležnostima jasno od starta.
Dok su reakcije javnosti negativne, Nikola Špirić za Radio Slobodna Evropa iznio je svoj stav.
Svaki ima pravo da priča, ja to ne mogu nikom da zabranim, naravno. Zavisi kako se, s kakvom namjerom ko daje dimenziju bilo koje priče. Što se mene tiče, sve nikom nije zabranjeno da se bavi svojim poslom.
Zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Dragan Slipac, u izjavi za naš radio ističe da se agencija ne može miješati u izbor članova Komisije za praćenje njenog rada.
Mi smo neovisna i samostalna upravna organizacija i to tijelo, to povjerenstvo samo prati naš rad, ono čak nema ni pravo nadzora. Tako da koga će oba doma imenovati u to povjerenstvo, mi iz agencije nažalost ne možemo ni na koji način utjecati, a sad da li nešto stoji ili ne treba da bude, treba to neke javno ocjenjivati. ili oni koji odlučuju o tome ko će biti imenovan tamo.
Nikola Špirić je 2018. godine stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je tada naveo State Department, sumnje da je kao poslanik umiješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa koje se miješao u javne procese, a sve tokom mandata poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas održana zajednička molitva četiri tradicionalne religije u Bosni i Hercegovini u znak sjećanja na sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini, a u organizaciji Međureligijskog vijeća. Izvještaj Ediba Bajrovića.
To je naša opredjeljenost da se sjećamo žrtava i iz onoga što se dogodilo uzmemo poruku i naučimo lekciju, kaže Reisul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović.
Jako je važno da kao ljudi, a prije svega i kao vjerski dostojanstvenici, cijenimo svaku žrtvu koja je pala u Bosni i Hercegovini. Isto tako, jako je važno da osuđujemo svakog zločinca bez obzira njegovo ime i prezime, što bi kazali. I ovaj današnji dan u stvari potvrđuje našu zajedničku opredjeljenost da to posvijestimo sebi u potpunosti, da se sjećamo žrtava i da naravno iz onoga što nam se dogodilo uzmemo pouku i naučimo lekciju.
Riječ je o inicijativi koja je pokrenuta još prije nekoliko godina, rekao je Hazan Igor Bencion Kožemjakin.
Inicijativa je već prije 4-5 godina potekla kad smo zajedničkim obilascima stratišta i molitvama svako na svom mjestu je od velikih visokih velikodostojnika vjerskih predvodio molitvu. Tako ćemo i danas ovdje predvoditi molitvu svako prema svom običaju, ali svi zajedno jedan za drugoga.
Nakon zajedničke molitve, predsjednik Jevrejske zajednice BiH i predsjedavajući Skupštine Međureligijskog vijeća u BiH Jakub Finci, te zamjenica glavnog direktora USAID-a Bonnie Glick potpisali su novi ugovor, kojim se USAID obavezuje da podržava aktivnosti Međureligijskog vijeća u BiH na praćenju i reagiranju na poticanje govora mržnje i napade na vjerske objekte u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Izbore američkih demokrata za predsjedničkog kandidata obilježio je haotičan start u Ajovi. Rezultati satima kasne zbog tehničkih problema i partijski zvaničnici provjeravaju nedosljednosti prilikom prvobitnog prebrojavanja. Kogod da pobjedi u ovoj saveznoj državi, taj uspjeh će biti umanjen zbog sumnje u legitimnost postupka. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Demokratska stranka je saopštila da se kasni u dostavljanju rezultata i da očekuje da će brojevi stići tokom dana, što je izazvalo frustraciju među timovima demokratskih kandidata i kritike republikanaca. Demokratska stranka započela je u ponedjeljak višemjesečne unutarstranačke izbore na kojima će biti izabran njen predsjednički kandidat, koji će se suprotstaviti predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu na izborima 3. novembra. Iako rezultati još nisu objavljeni, nekoliko kandidata tvrde da su u vojstvu. Senator iz Vermonta Bernie Sanders navodi da je pobjedio u Ajovi, pozivajući se na podatke svog izbornog štaba prema kojima je ispred Pita Buttigiega. Međutim, bivši gradonačelnik South Bend u Indijani tvrdi da je on najbolje prošao.
Kakva noć, jer je neverovatna nada postala neosporna realnost. Ajova šokirala si državu, jer po svim pokazateljima idemo kao pobednici u New Hampshire.
Izbori u ovoj saveznoj državi biće održani 11. februara. Međutim, izvor iz Buttigiegovog izbornog štaba je kazao za Reuters da će ovakva situacija definitivno delegitimisati pobjedu kogod da je u pitanju. Menadžer Trumpove izborne kampanje Brad Perskel je izjavio da se demokrate, kako je istakao, krčkaju u neredu kokusa koji su sami stvorili sa najhaotičnijom situacijom istorije, dodajući da je prirodno da ljudi sumnjaju u pravičnost procesa. Najstariji Trumpov sin Donald Jr. napisao na Twitteru da je sadašnji haos u Ajovi zapravo namešten. No kako javlja BBC, nema naznaka da je zastoj u objavljivanju rezultata izazvan bilo čime drugim osim ljudskom ili tehničkom greškom. Međutim, i republikanci su se prethodno suočavali sa problemima u Ajovi. Tako je Mitt Romney proglašen za pobjednik u ovoj državi 2012. da bi republikanska partija dvije nedjelje kasnije saopštila da je zapravo najviše glasova osvojio Rick Santorum. Republikanci su također u ponedjeljak imali kokuse u Ajovi, na kojima je, kako se i predviđalo, Donald Trump ubedljivo pobedio dva malo poznata takmaca, osvojivši 90% glasova.
Novoizabrani premijer Kosova Albin Kurti preuzeo je dužnost od dosadašnjeg prvog zamjenika predsjednika vlade Bedžeta Pacolija. Nakon svečanosti održana je i prva sjednica kosovske vlade. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Ceremonija primopredaje dužnosti počela intoniranjem himne Kosova i dočekom novog premijera uz državne počasti i svečanu gardu bezbednosnih snaga Kosova ispred zgrade vlade. Primopredaju dužnosti izvršio je bivši prvi zamjenik premijera Bedžet Pacoli, budući da je bivši premijer Ramuša Radinej van Kosova. Odmah po preuzimanju dužnosti zakazano je i prvo ceremonijalno zasjedanje nove vlade Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti čestite svom kabinetu na odgovornosti koji su preuzeli i kazao da njegov kabinet pripada građanima i da će se raditi u njihovo ime za njih, dok njihova energija i entuzijazam mora biti motor rada vlade. Prvi 100 dana biće ispunjeni maksimalnim angažovanjem i zalaganjem. Stolice imamo, ali sam ubeđen da ćemo više biti na nogama zbog posla koji je pred nama. Naš program vladavine je ambiciozan, isto koliko su i očekivanja građana, kazuje Kurti na prvoj svečanoj sednici nove vlade Kosova. On je dodao da su u parlamentu partije politički klubovi, dok će kabinet vlade raditi kao tim. U ovoj vladi neće biti pokreta samoopredeljenje Demokratskog saveza Kosova, Srpske liste ili Nove demokratske stranke. Bićemo vlada Republike Kosova koja će raditi zajedno za zajedničko dobro. Nova vlada Kosova formirana je na osnovu sporazuma o zajedničkoj koaliciji između pokreta samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, broj 15 ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I ponovo BH teme. Najniže penzije u Republici Srpskoj od januara će biti povećane za nešto više od 3% na osnovu odluke entitetske vlade. U zavisnosti od godina staža, najniže penzije koje prima skoro 70.000 penzionera kretaće se od 201 do 403 konvertibilne marke, informiše Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici donijela je odluku o određivanju najniže penzije od 1. januara ove godine. Povećanje penzija obuhvata najugroženije kategorije penzionera, a cilj je poboljšanje njihovog materijalnog položaja, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milovunović.
Ovim usklađivanjem su obuhvaćene najniže penzije, one su podijeljene u pet grupa, znači penzije do 15 godina penzionog staža uplaćenog, druga grupa je od 15 do 20 godina staža, zatim od 20 do 30, od 30 do 40 i 40 i više.
Banjalučki penzioneri Dušanka i Milan raduju se bilo kakvom povećanju, ali kažu da se od penzija i dalje teško živi.
Pa, trebalo bi nešto da se rešava, da se poboljšaju ove penzije.
Pravo da vam kažem da nije nekoga ko je vani radi, pa da nam malo pomogne, to je jedina uzdanka, ali to nema i svi.
Portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović kaže da će za povećanje najniže penzije trebati izdvojiti dodatnih 616.000 maraka mjesečno, odnosno oko 7,4 miliona maraka do kraja 2020. godine.
To znači da će svi korisnici najniže penzije, a njih je 69.542, dobiti uvećanje penzije ili povišicu u procentu 3,11 u odnosu na prethodni mjesec. Penzija je u zavisnosti od dužine penzijskog staža razvrstana u pet nivoa. Prvi nivo je od 201,82, a posljednji peti nivo najviši po iznosu je 403,71 konvertibilna marka.
U Republici Srpskoj u decembru prošle godine na evidenciji je bilo 267.000 penzionera, a prosječna penzija iznosila je 393 marke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Građani i aktivisti inicijative pod nazivom Jer nas se tiče najavili su da će nastaviti dežure kod ulaza u deponiju Uborak kod Mostara. Time žele izvršiti pritisak na vlasti da nastave rad na iznalaženju nove lokacije za odlagalište otpada. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predstavnici građanske inicijative, odnosno udruženja građana jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja Bijelopolje i Vrapčići oko deponije Uborak, ističu da je na posljednjem sastanku sa zvaničnicima vlasti konačno došlo do napretka. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Prvi put imamo neke konkretne stvari, donijeli su ti 6 lokacija koje su ozbiljne lokacije, koja svaka na prvu sad može biti potencijalna onaj deponija i svaka ta lokacija je puno, puno bolja nego ova postojeća.
O kojim lokacijama je riječ, za sada ne žele govoriti ni predstavnici vlasti, niti udruženja jer nas se tiče. Sigurno je samo da će se provesti istraživanja svih 6 lokaliteta kako bi se utvrdilo koji od njih može biti mjesto nove sanitarne deponije komunalnog otpada. Po kojim kriterijima su nove lokacije odabrane, objašnjava šefica službe za urbanističko planiranje gradske uprave Mostar i članica tima za iznalaženje nove lokacije za deponiju Leila Salčin.
Lokacija, znači sanitarne deponije, mora biti van urbanog područja grada, tu je riječ od ove 3, znači gradske kotline, središnja, sjeverna i južna, zatim da bude na minimalnoj udaljenosti od 800 metara od naselja, a pokazalo se da je ta udaljenost u nekim slučajevima i veća, da se nalazi izvan zaštitnih zona izvorišta vode za piće, da ne bude na nadmorskoj visini većoj od 400 metara radi održavanja i da se radi naravno o zemljištu lošije kvalitete.
Iz udruženja jer nas se tiče kažu da je novi moment u cijeloj priči taj da su predstavnici aerodroma Mostar iznijeli još jedan od uslova za lokaciju deponije na osnovu nekih međunarodnih propisa. Predsjednik udruženja Omer Hujdur.
Koji nalažu da deponije ne smije biti u krugu od 13 km od aerodroma.
Šta to praktično znači?
Praktično znači da deponija Uborak nikad nije smjela biti tu gdje sada.
Nakon višemjesečnih okupljanja te 3 blokade deponije Uborak od 10. juna prošle godine, mještani još ne namjeravaju odustati od dežura kod ulaza u odlagalište. Omer Hujdur.
Ako bi se povukli, vjerojatno bi razvukli maksimalno to, pratit ćemo situaciju.
Iz udruženja građana jer nas se tiče još kažu kako će već za nekoliko dana predstavnike vlasti pitati ima li rezultata istraživanja nove lokacije potencijalne deponije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A danas je svjetski dan borbe protiv raka. Ova bolest ne bira, pa pogađa i najmlađe. Priču o malim herojima i njihovim majkama iz Konjica zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Anesa Hodžić, majka je 4-godišnjeg dječaka Enisa koji se bori s karcinomom. Sve je krenulo od povrede skočnog zgloba. Mislili su da će bol i otok proći za nekoliko dana, međutim nije bilo tako.
Poslali su nas na rendgen da snimimo. Kada smo snimili, bio je to već veliki tumor. Ta neka rečenica koju su oni meni rekli, mi nažalost majko ništa ne možemo uraditi, meni je djelovala tako strašno. Ali eto, nije bila takva situacija, njemu se ipak moglo pomoći, mi smo jednu bitku već dobili.
Pozitivno razmišljanje igra veliku ulogu u procesu ozdravljenja potvrdila su brojna istraživanja. Leila Hanić, majka 5-godišnjeg Darisa, kaže da su za njih najteži trenuci bili kada su tek saznali da njihov dječak ima karcinom na bubregu i da su se sa bolešću morali što prije uhvatiti u koštac. Iz te bitke izašli su kao pobjednici.
Trebalo mi je dugo vremena da shvatim šta se dešava, teško je to bilo prolaziti, tu je trebala velika podrška i društva, tako i roditelja. Mislim, samo saznanje da vam dijete boli od nečega je jako teško, ali eto, hvala Bogu, sve je dobro prošlo, moj dječak je dobro sad, hvala Bogu, on ima sada 5,5 godina, jako je komunikativan, voli druženje.
Druženje voli 4-godišnji Bilal Avdić koji još nije završio sa svim ciklusima liječenja, a njegova majka Elma kaže da ne postoji univerzalni način kako prihvatiti to iskušenje, samo je znala da to mora učiniti što prije.
Dok sami sa sobom ne raščistite neke misle, mislim da vam niko ne može pomoći. Taj razgovor, ne znam, i sa doktorom, i sa nekim psihologom, i sa svim nekim, može vam svak na početku govoriti trebate se ovako ponašati, to dok ne prođe je neki jedan period od 10-15 dana, dok vi to sve ne posložite fino u svojoj glavi, onda tek nekako nadođete i kažete moramo ustati, moramo se boriti, to je moje dijete, moram za njega sve učiniti, sve uraditi.
Leila, Elma i Anesa nastoje pomoći roditeljima koji se tek suočavaju sa ovim kroz što su one prošle ili još uvijek prolaze.
Treba boriti se jer svaka borba je uspješna.
Nikad ne gubiti nadu, neće ništa trajati za uvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Makedonski grad Ohrid u julu će saznati da li će se status zaštićenog kulturnog nasljeđa na skali UNESCO-a promijeniti u ugroženo kulturno nasljeđe. Izvještaj trojice eksperata koji su prošle sedmice vršili monitoring stigao je u sjedište UNESCO-a u Parizu, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Deo predstavnika građanskog sektora koji su prisustvovali na sastanku sa timom UNESCO-a kažu da smo na fantastičnom putu da izgubimo status Ohridskog regiona kao nasljeđe koje pripada celom svetu. Oni očekuju da će kao i prošle godine u izveštaju biti navedeno da je Ohridski region u ozbiljnu opasnost zbog negativnih uticaja, naročito od donosioca odluka, kaže Dragana Velkova iz građanske inicijative Ohrid SOS.
Неговата автентичност, неговиот интегритет се силно загрозени.
Негова аутентичност и негов интегритет су јако угрожени и неопходно е да регион буде премештен на листи светског наследја у опасности. Одлука се мора темелити на чињенице, експертска мишљења, а то е да е региону заиста потребна заштита и управљање које ће бити у складу са принципима о одржљивом развоју, а не масовни туризам и уништавање. Градоначелник Охрида Константин Георгиевски неколико пута је нагласио да је неопходна боља сарадња са државним институцијама да би се спречиле нове дивоградње у граду.
Ја знам дека из јавноста и во...
Знам да се у јавности ова акција доживљава као, да кажем, млака, само са скланјањем неколико платформи, али у условима када за 15 година није уклонјан ни један клин у граду, свако си поставља шанкове и куће по властитој жељи, веома је тешко да се одједном справимо са тим проблемом, изјавио је Георгиевски. У протеклих 8 месеци, колико је износио задати рок УНЕСКО-а да би се предузеле мере са циљам да град задржи статус, централна и локална власт неколико пута си пребацују лопту о томе кој и какве мере треба да предузме. Према мониторингу невладиних организација о неспроведеним мерама из препорука УНЕСКО-а су затварање депоније Буково и алтернативне трасе железничког коридора Требеништа Струга. У делумно спроведеним, односно да су у току, су рушење дивоградњи, враќање корита реке Сатеска и санација колекторског система. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Сахат Кула у Тешњу добила је новог мајстора за одржавање сата, о коме се након Другог свјетског рата бринуо Адем Хојкурић, који је тај посао наследио од свог оца. И нови мајстор наставит ће породичну традицију, што све билježи Арнес Грбешић.
Ključeve Sahat Kule u Tešnju posle 75 godina Adem Hojkurić danas je predao svom nasljedniku.
Radio sam u osnovnoj školi. Kako je otac primio, ja posle oca, kako sam išao njemu za zela, kod njeg radio, tako sam i kulu navio. Pa sam išao gor, svaki sam glavno dan bio gor, navio, dogonio. I nastavit će ovaj moj zet, on će to sad primiti, on je to primio i on će to i održavati sad, mislo mene.
Novi majstor za održavanje sata na Kuli je Adnan Alić.
Obuka je trajala otprilike 4 do 5 godina. Kako sam završio fakultet, vratio sam se i u djera sam počeo odmah da učim, da radim. I evo, nakon 75 godina preuzimam taj posao. Inače sam profesor u srednjoj mješavitoj školi, a ovo je jednostavno ljubav koja će nastaviti da njeguje tradiciju.
Sahat Kula je najvjerovatnije sagrađena krajem 17. ili početkom 18. vijeka kada je podignut donji dio starog grada u Tešnju. Sad sa minama je okrenut prema staroj čaršiji i kupljen je u Beču. Stari sad koji je bio na kuli visokoj 16 metara odnijeli su njemački vojnici u Drugom svjetskom ratu. Navodi se u odluci o proglašenju Tešanskog starog grada nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Još jednom Adnan Alić.
Svaki dan se mora doći gore popije, dignuti tegovi, osposobiti da sad kula radi naredna 24 sata. A dva puta godišnje obaveza je da se kula očisti. Znači sve se mora odvrnuti, prebrisati, podmazati kako bi radilo dalje.
Stari majstor Adem Hojkurić je zadovoljan jer je ključeve Tešanske sahat kule, jedne od četiri na kojoj se još uvijek mjeri vrijeme u Bosni i Hercegovini, predao u sigurne ruke.
To je glavno što ima volju za tim. Jer ako nema volje, ne mreš biti sačija na silu. Sačija mora biti svoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Predstavnički dom državnog parlamenta nije prihvatio prijedlog poslanika Damira Arnauta da se razmatraju izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, čime bi se smanjile otpremnine. Vjerske vođe četiri tradicionalne religije u Bosni i Hercegovini danas su se u Sarajevu zajedno molili za sve žrtve rata. Albin Kurti izvanično preuzeo dužnost premijera Kosova nakon što je juče Skupština izglasala novu vladu. Izbore američkih demokrata za predsjedničkog kandidata obilježio je haotičan start u državi Ajova. Rezultati satima kasne zbog tehničkih problema. Snažan vjetar koji od jutro spuše na području grada Bihaća uzrokovao je velike probleme za građane, ali i za nadležne službe. Za regije Foče, Trebinja i Višegrada za sutra je upaljen crveni meteo alarm zbog jakih udara vjetra, a za ostale na snazi je narandžasti. Inače, sutra će biti pretežno oblačno sa snijegom i kišom u Bosni. Poslije podne ili u večernjim satima padavine će postepeno prestati. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na jugu do 7, a tokom dana od 6 do 11 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na pažnji i pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.